Gepliyer Azatlyk Radiosyň. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ukraina Evromaydan protestlerinin başlanan gününün yıl dönümünde mertebe ve azatlık gününü belliyer. 2013-cü yılda 3 aylap devam eden protestlerin neticesinde Ukraina'nın şol vaqtki prezidenti Viktor Yanukovych vazifesinden çetleştirilipti. Prezident Petro Poroshenko ve onun ayalı Marina, premier-ministr Vladimir Groysman ve parlamentin spikeri Andrei Paruby 21-cü noyabrda Kiyevin qarşılık meydançasında yerleşen yadigarlığa gul koydular ve şem yaktılar. Bu yadigarlık protestlerin devamında hopsuluk güçlerinin demonstrantlara güç görkezmek zararlı vepat olan onlar çadımın hatirasına dikilipti. Euromaydan hereketi prezident Viktor Yanukovych'in Ukrayna'nın ve Evropa bileleşiginin arasında has yakınıkta sadık etnaşıkları göz önünde tutuyan ılalaşığa gol çekmekten yüz övürmek planını ilan etmekten iyi yani Kiev'in merkezinde protestçilerin cemlenip başlanmağından son dörepti. 2014-nji ýylyň fevral aýynda Yanukovych krizisi soňlamak üçin öz garşydaşlary bilen ulaşyk baglaşdy. Hemen gysga wagtdan soň wezipesini terk edip Orsiýada gaçyp çykdy. Moskwa Ukrainadaky ýagdaýa jogap hökmünde 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun gara deňzindäki kurort şäheri Soçida Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen geçiren garaşylmadyk duşuşunda Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşundan çykylga tapmak üçin harby çäreleriden daşlaşyp siýasy ýol gözlemegiň zerurlygyny ýygtady. İki yaranın arasında geçirilen duruşu Kortiyet'in Türkiye'nin ve İran'ın Siriye'de parakıtçılık prosesine güçlendirme için 22. noyabrda Soçi'de planlaştıran duruşunun ön yanına kavat geldi. Orsiyet ve İran Siriye'de devam eden uruşta Asad'ın hükümetine harbi yardım beriyerler hükümetin protestçileri eden basışından son başlanan konflikt yurtta 330 milyon kovrak adamın vepat olmağına 6,1 milyon adamın bozkun olmağına ve 5 milyon adamın yurdun içinde göçüp yaşamağına getirdi. Putin Birleşen Milletler Kuramasının siyasi prosesi ayratinin onun cemleyici tapkırına aktif katnaşmağına karışyanlığına etti. Orsiýetiň meteorologiýa gullugy sentýabryň aýagynda Uralda Ruteniyum 106 radioaktiw jetimiň iňen ýokary möçberine aniklandygyny habar berdi. 21-nji noýabrda Rosgidromet tarapynyň edilen bu beýanat Fransiýanyň ýadro howpsuzlygy boýunça agentliginiň sentýabryň soňky hepdesinde Ýewropanyň üstünde dörän radioaktiw buludyň Orsiýetiň ýa Gazakstanyň ýadro obýektlerinden gelip çykan bolmagynyň ehtimallygy barada habar bermeginiň ýa-da gabat geldi. Orsiýet we Gazakstan hiç bir hadisa barada habar bermendi. Şol bırakta da Rosgidrometin beýanatynda sentýabryň aýagynda we oktýabryň başynda Çelýabinsk regionynyň howany anyklaýjy agraýaş stansiýasynyň golaýynda ruteniyum 106 radioaktiw seriştesiniň ýaýran möçberiniň kadaly derejeden 986 esse ýokary bolmagynyň hasaba alynandygy habar berildi. Agentlik radioaktiw seriştelerin çeşmesi we howlaryň howa ýaýramagynyň sebäpleri barada anyk maglumat bermedi. Nigeriýanyň polisiýasy ýurdun demirgazygyndaky Adamawa regionunda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda azyndan 50 adamyň wepat bolanlygyny habar berdi. Bomba partlamasy 21-nji noýabrda Mubi şäherinde içi diýençilerden doly meçitde boldy. Polisiýanyň medpowat wekili adam pidalarynyň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny sebäbi ýaralananlaryň arasynda haly agyr adamlaryň köpdigini aýtdy. Hücumun cevapkarçılığını destine hiç kim öz üstüne almadı. Geçmişte Nigeriya'nın demirgazığında köp adımlı yerlere Boko Haram ıslamçı toporun sövüşücüleri yığı yığıdan hücum edipti. Boko Haram'ın 8 yılın devamında eden hücumlarında 20 milyon çemesi adım vefat oldu. Halkara cinayetçiliklerine seyredeyen Gaga Suudi Oğanistan'da uruş cinayetçilerini Şolsanlı Birleşen Ştatların harbiyleri ve Merkez Antavukulluğu Oğan hopsuluk güçleri hem Taliban'ın sövüşücüleri ile bağlı yağdayları derinime üçin ıhtiyar almağa çalışanlığını ilan etti. 20-nji noýabrda edilen bu beýanat Gaga Suudunyň baş prokurory Fatou Bensoudanyň amerikanlary guman edilýän uruş cinayetçiliklery bilen baglylykda agzamagyna degişli ilkinji ýagdaý boldy. Bensouda halkara tribunal tarapyndan deriňe geçirilmeginiň Owanstanda tas doly temizliginiň soňuna çykyp biljegini beledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu talaby öwrenýänligini Emma Suudun Owanstana goşulmagyna garşy çykýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gep